Earth News Radio 105,8.
Ακούμε το βάλς του καλοκαιριού. Πόσοι από εσάς μας ξέραμε ότι ο Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει μουσική για τις ταινίες του Γιώργου Πανουσόπουλου. Επειδή η άνοιξη και το καλοκαίρι επελάβουν, αυτό τουλάχιστον φαίνεται για τα καλά, το εισπράττουν οι αισθήσεις μας, το εισπράττουν όλα όσα μας, μάλλον το εκφράζουν όλα όσα μας περιτριγυρίζουν και το εισπράττουν οι αισθήσεις μας από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Κατά κάποιο τρόπο κάναμε έναν μεγάλο συνειρμό και είπαμε το βάλς του καλοκαιριού, εδώ το ακούσαμε από τη Στέλλα Κυπρέου, αλλά το άλμπουμ λέγεται «Σεξουαλική ερωτική νομίζω πολυρυθμία», ναι, και ήταν η μουσική που έχει γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης για δύο ταινίες του Γιώργου Πανουσόπουλου, «Την ελεύθερη κατάδυση» και «Το ταξίδι του Μέλιτος». Αυτό λοιπόν το βάλς του καλοκαιριού ήταν η αφορμή για να ακούσουμε λίγη μουσική από ταινίες του Γιώργου Πανουσόπουλου. Του Γιώργου Πανουσόπουλου που έφυγε από τη ζωή αυτός ο σημαντικός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και κινηματογραφιστής. Και που γι' αυτόν θα μιλήσουμε αργότερα, αλλά και αύριο. Αυτή η σχολή Πανουσόπουλος, Περάκης, Τσεμπερόπουλος, αυτή η τριάδα της πολύ σημαντικής φιλμογραφίας του ελληνικού κινηματογράφου, του νεότερου και σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Γιατί ξέρετε, η ζωή και μάλλον η ραδιοφωνική ζωή, το ραδιοφωνικό σύμπαν ευτυχώς που υπάρχει για να έχει όλες αυτές τις αποχρώσεις, για να κινείται σε διάφορες παραμέτρους, να στέκεται σε μήκη και πλάτη που ουσιαστικά βαδίζουν παράλληλα με την ομή πραγματικότητα. Έτσι τουλάχιστον το εισπράττουμε εμείς και έτσι θέλουμε να το δείχνουμε, να το παρουσιάζουμε, να το αναφέρουμε, να το εκφέρουμε και σε εσάς, σε όλους εσάς που Τι χαρά για μας να είστε μαζί μας πριν ακόμα ξεκινήσει η εκπομπή. Δηλαδή, αμέσως μετά το δελτίο έχετε στείλει μηνύματα και λέτε «Είμαστε εδώ και περιμένουμε να ξεκινήσετε την εκπομπή». Και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Γιατί αυτό σημαίνει ότι έχουμε δημιουργήσει μία ραδιοφωνική συνήθεια και από τις δύο πλευρές, έτσι, ένθεν κακήθεν, και από την πλευρά σας κυρίως, αλλά και από την πλευρά μας, μία συνήθεια παύλα ευθύνη, παύλα υποχρέωση, ένα πολύ ωραίο απογευματινοβραδινό καθήκον, καθημερινό, που η λέξη καθήκον εδώ έχει όλη τη θετική έννοια και τίποτα το ψυχαναγκαστικό. Είναι λοιπόν αυτό το ραντεβού μας που το τηρούμε βλαβικά από ό,τι φαίνεται. Μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο και από τώρα μέχρι τις 6 μαζί μας και η Φωνή της Ελλάδας. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο Earth News Radio 105,8 και καλωσορίζουμε και τους Έλληνες όπου γης και όσους μετέχουν της ελληνικής παιδείας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, σε στεριές και σε θάλασσες. Καλό απόγευμα, εδώ είναι Τρίτη, 9 Μαρτίου, 9-10 Μαρτίου. Έμεινα στη Δευτέρα εγώ, θα τις βρω λίγο τις ημερομηνίες. Είναι Τρίτη και 10 Μαρτίου, προχωρά γρήγορα και ο Μάρτιος. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει καθόλου από τη λέλαπα, τη μάστιγα, την καταστροφή. Κάθε μέρα έχουμε καινούρια επεισόδια να ξετυλίγονται μπροστά μας με απρόβλεπτες συνέπειες. Νομίζω ότι όποιος άνοιξε λοιπόν αυτό το περίφημο κουτί της Πανδώρας και αυτός είναι ο συγκεκριμένος Αμερικανός πρόεδρος, τη βοηθεία ή με τις πιέσεις, δεν ξέρω τι, και άλλων παραγόντων βλέπε Ισραήλ, βλέπε Νετανιάχου και ίσως και άλλων, για να μην το προσωποποιώ, που δεν θα μάθουμε ποτέ, νομίζω πως δεν θα μάθουμε ποτέ, με όλη την δύναμη του Ιράν να εκτοξεύεται προς όλα τα πεδία και με εμάς τους καημένους εδώ, στην άκρη της Ευρώπης και στη μέση ουσιαστικά όλου αυτού του πινκ-πονγκ, να προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει με την ακρίβεια, με την τσέπη μας, με το ρεζερβουάρ και τα είδη που μέσα στην αλυσίδα της παραγωγής και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις φαίνεται ότι θα επιβαρυνθούν και επιβαρύνονται ήδη, είτε πραγματικά είτε και λίγο εικονικά. Δηλαδή είναι εικονική η εξήγηση, αλλά η πραγματικότητα είναι στην τσέπη μας και στην ακρίβεια σε πάρα πολλά είδη. Σε πάρα πολλά είδη που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Από αυτά με τα οποία κινούμαστε μέχρι το σούπερ μάρκετ, ας πούμε. Θα τα εξηγήσουμε λίγο, θα προσπαθήσουμε. Το κάναμε και χτες προσπαθώντας να μείνουμε στα μακροοικονομικά, δηλαδή πετρέλαιο, φυσικό αέριο, στενά του Ορμούζ, ενεργειακή κρίση. Σήμερα θα το πάμε λίγο πιο χαμηλά, δηλαδή χαμηλά εννοώ σε επίπεδο πια πολιτών, σε επίπεδο μικρής οικονομίας, καθημερινής οικονομίας, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, κυρίες και κύριοι, το πόσο επιδρά ο πόλεμος στο λιανικό εμπόριο. Τελικά, ποιοι πληρώνουν το μάρμαρο? Και δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καταλληλότερο για να μας το εξηγήσει από τον οικονομικό συντάκτη, επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του News 24/7, τον Γιώργο Αλεξάκη, και πολύ καλό συνάδελφο βέβαια πάντα, που είναι μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Προστρέχουμε σε σένα πολλές φορές και ειδικά υπό αυτές τις συνθήκες που εγώ κάπως προσπάθησα να ιχνηλατήσω έτσι λίγο, να ζωγραφίσω με λίγο ζωφερά χρώματα, διότι θέλω να μας εξηγήσεις Γιώργο πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτό που συμβαίνει στο κομμάτι της Μέσης Ανατολής, το πολύ σοβαρό βέβαια, όλη αυτή η ανάφλεξη επηρεάζει τις τιμές και τελικά τους Έλληνες πολίτες καταναλωτές στις καθημερινές τους οικονομικές δραστηριότητες.
Το πρώτο και το κυριότερο που αποτυπώνεται στην καθημερινότητα είναι οι τιμές των καυσίμων. Έτσι. Ό,τι πιο βασικό, όταν μιλάμε για την μετακίνηση, για λόγους δουλειάς, υποχρεώσεων, αλλά φυσικά και για παραγωγικούς λόγους. Εκεί το βλέπουμε, ήδη βαίνουμε, παρά την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, σε τιμές κοντά στα 2 ευρώ. Ήδη έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε κάποιες νησιωτικές περιοχές, που και τα κόστη είναι περισσότερο. Mm-hmm. Πρώτο και κυριότερο είναι αυτό, δηλαδή μέσα σε 10 μέρες έχει αυξηθεί σημαντικά το κόστος καυσίμων, κοντά στο 20% περίπου, έτσι. Είχαμε τιμές 1,65, 1,69, 1,72 η μέση πανελλαδική.
Ήδη ψηλές.
Ήδη ψηλές. Ναι, ναι. Καλά, ναι, προφανώς ήδη ψηλές. Χωνεμένες όμως. Χωνεμένες.
Ναι, τι να κάνουμε.
Χωνεμένες είναι και αυτές ακόμα. Mm. Απλά εκεί στο Δίευρο υπάρχει μια ψυχολογική αντίδραση.
Ακριβώς. Μια ψυχολογική αντίδραση. Γιατί μου έλεγε ένας φίλος, μου λέει, δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο πολύ αγχώνονται όλοι και συνοστίζονται, ας πούμε, από τις πρώτες μέρες στα πρατήρια, θεωρώντας ότι τι θα κερδίσουν τελικά.
Ναι, είναι λίγα λεπτά.
Είναι λίγα λεπτά. Αλλά είναι και το ψυχολογικό κομμάτι, όπως λες. Άμα δούμε το 2 ευρώ σε όλα τα πρατήρια. Ήδη δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, επειδή εγώ ξέρεις, έχω το θέμα ότι ενώ οδηγώ και καταλαβαίνω ότι αυτό είναι λάθος, κοιτάζω αριστερά-δεξιά και βλέπω ειδικά, ας πούμε, τα πρατήρια, τα παρατηρώ όλα. Ναι. Με τη φωτογραφική μου μνήμη. Και είδα ότι από χτες μέχρι σήμερα έχουν ανέβει κατά πολύ. Δηλαδή, κατά πολύ στο μάτι. Τώρα στην αντλία και στην τσέπη δεν μπορώ να το υπολογίσω ακριβώς. Και θέλω να σε ρωτήσω, αφού υπάρχει επάρκεια πετρελαίου ακόμα, ναι, γιατί έχουμε αύξηση στην τιμή της βενζίνης τόσο γρήγορα? Πάντα μιλάω για τα ελληνικά δεδομένα, εγώ θέλω να μου πεις.
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα η ασφάλεια εφοδιασμού, δηλαδή θα έχουμε πετρέλαιο, καύσιμα κτλ. Αυτό θα το έχουμε, ακόμα και να κοπεί τελείως η παραγωγή αυτών των περιοχών. Δεν αναφέρουμε στο Ιράν. Το Ιράν ήταν εκτός ούτως άλλως δυτικού έτσι, εφοδιαστικού πλέγματος. Ναι. Τροφοδοτούσε κυρίως στην Ασία, Κίνα κατά 50% και τις υπόλοιπες χώρες. Το 25% περνάει, το 25% από το ορμούς. Ακόμα και να λείψει αυτό, το 80%, 75% βρίσκεται από άλλες πηγές. Ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχουν και άλλοι παραγωγοί και υπάρχουν και τα στρατηγικά αποθέματα.
Mm-hmm. Σίγουρα, που λέμε λοιπόν, πάντα ότι έχουμε και δεν έχουμε φτάσει στο αμήν.
Και ακριβώς. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι ακόμα και η Κίνα που έχει προσκόμματα έχει θηριώδη πραγματικά αποθέματα συσσωρεύση, όχι μόνο αργού πετρελαίου σε τάνκερς και σε αποθηκευτικούς χώρους, αλλά και παραγόγων από τη δίληση που κάνει. Mm-hmm. Άρα ασφάλεια εφοδιασμού θα έχουμε. Για διαταραχές όμως επηρεάζουν τις τιμές. Οι τιμές όμως διαμορφώνονται είτε χρηματιστηριακά, είτε από λόγους συζήτησης και προσφοράς. Έτσι. Η παγκόσμια οικονομία βασίζεται σε ένα 35% στο πετρέλαιο, η ενέργειά της δηλαδή. Γιατί ναι, μεν έχει προχωρήσει πράσινη μετάβαση, αλλά έχει μεγαλώσει και η οικονομία. Σίγουρα λοιπόν μια διαταραχή φτάνει και μόνο να δημιουργήσει ένα κλίμα στα χρηματιστήρια, που είναι και το βασικό βαρόμετρο για τη διαμόρφωση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου. Mm-hmm. Και εν συνεχεία των παραγόγων, μην ξεχνάμε και αυτά χρηματιστηριακά είναι, διαπραγματεύονται σε διεθνή χρηματιστήρια και εμείς εδώ επηρεαζόμαστε από τη λεγόμενη τιμή πλάτης Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή η διεθνή τιμή που είναι για ντίζελ, για βενζίνες στην ευρύτερη περιοχή. Άρα, ναι, μεν υπάρχει επάρκεια, ωστόσο οι διαταραχές δημιουργούν κλίμα χρηματιστηριακό και προφανώς και κερδοσκοπία. Mm-hmm. Εκεί που υπάρχει ζήτημα είναι το ντίζελ. Στο ντίζελ, γιατί υπάρχει ζήτημα, τα περισσότερα. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτόν τον καλπασμό. Είναι πολύ μεγαλύτερη αύξηση στο ντίζελ από ό,τι στη βενζίνη. Γιατί έχει ξεπεράσει και σε ορισμένες περιπτώσεις. Το ντίζελ κυρίως παραγόταν σε δηληστήρια στη Ρωσία ή είναι υποπαράγωγο ενός τύπου πετρελαίου που παρήγε και η Ρωσία και η Βενεζουέλα. Δεν υπάρχουν τόσο πολλά δηληστήρια να παράξουν ντίζελ και είναι και πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες του. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτή τη σπάνη που δημιουργεί, ας πούμε, ένα κερδοσκοπικό αλλά και ουσιώδες έτσι, κλίμα όθησης προς τα πάνω. Άρα, συνεκδοχικά μιλώντας, συνοπτικά έχουμε ασφάλεια εφοδιασμού, θα έχουμε καύσιμα, όμως η τιμή επηρεάζεται και από κερδοσκοπικά παιχνίδια και από από τα προσκόμματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Σημαίνει δηλαδή, αφού λες για εφοδιαστική αλυσίδα, ότι επηρεάζονται σχετικά ούτε καν έμεσα, δεν θα πω, αμεσοέμεσα, οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις και άρα και το εισόδημα του εργαζομένου, έτσι, του καταναλωτή.
Από εκεί πέρα, σε επίπεδο καταναλωτή έχουμε στην εβδομαδιαία μας δαπάνη μια αύξηση έτσι, αναγκών λόγω των καυσίμων. Ένα το κρατούμε. Σήμερα βγήκε ο πληθωρισμός, τσιμπημένος τον Γενάρη. Όχι πως περιμέναμε την Ελλάδα να το δούμε. Ναι. Τα δε τρόφιμα είναι επίσης. Mm-hmm. Είναι στο 5,2. Mm-hmm. Είναι σημαντικά. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι ανάγκες είναι σημαντικές. Για να μην προσμετρήσουμε τα γνωστά περί στέγασης, τα έχουμε πει πολλές φορές. Άρα έχουμε μήνα-μήνα μια επιβάρηση στο νοικοκυριό. Αυτό δημιουργεί συστολή στην δαπάνη, στη διάθεση για αγορές, στις αυθόρμητες αγορές. Κάτι το οποίο επηρεάζει καταλυτικά το εμπόριο. Μην ξεχνάμε τις τελευταίες 10 μέρες η κατάσταση στην αγορά δεν είναι καλή. Δεν ήταν γιατί ούτως ή άλλως για να ροφλεβάρεις είναι κακοί μήνες, αν εξαιρέσει λίγο τις απόκριες, είναι κακοί μήνες. Όμως ήρθε και αυτό το κλίμα να επιβαρύνει έτσι περαιτέρω την κατάσταση. Η αγορά είναι ψυχολογία, η ψυχολογία είναι βεβαρημένη, κόβονται πάρα πολλά και έτσι δημιουργείται μια πίεση στις μικρομεσαίες που περιμένουν κάποιες μέρες να αντλήσουν τζίρους. Συν το γεγονός ότι τα καύσιμα, ενδεχομένη άνοδο στις τιμές ενέργειας θα τους δημιουργήσει ζητήματα. Τώρα, αυτά βραχυπρόθεσμα, σε μέσο μακροπρόθεσμη βάση, αν συνεχιστεί. Ελπίζουμε να μην συνεχιστεί αυτό το ράλι τιμών. Δημιουργεί ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τη ρευστότητά τους, με τις σχέσεις τους με τις τράπεζες, το πώς αντλούν τα κεφάλαια κίνησης και το καθεξής. Γι' αυτό και η χθεσινή μελέτη της ΕΣΕΕ που κατέδειξε ότι αυτοί που θα την πληρώσουν στο τέλος θα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί είναι και πιο ευάλωτες στην κρίση. Τα μεγάλα σχήματα και πρόσβαση σε πιστωτικές γραμμές έχουν και δυνατότητες να πραγματευτούν καλύτερες τιμές ενέργειας, πόρων ενεργειακών και όχι μόνο έχουν και να διαχειριστούν με καλύτερες πολιτικές τις εμπορικές τους προσθετικές ενέργειες. Γι' αυτό είναι αυτό που λέμε όλοι, τον πληθωρισμό που κυρίως πληγεί τον αδύνατο. Αυτός έχει λιγότερες άμυνες και λιγότερες δυνατότητες να αμυνθεί.
Οπότε στη συγκεκριμένη στην εν λόγω μελέτη που λες, που πράγματι δημοσιοποιήθηκε χτες της ΕΣΕΕ, έχουμε και σενάρια που εξυφαίνονται, δηλαδή τι μπορεί να γίνει, αν είναι σύντομη η κρίση, αν είναι μέτρια ή παρατεταμένη.
Ναι, είναι αυτό το τριπλό σενάριο που το βλέπουν και αναλυτές και το παραθέτουν, που ουσιαστικά κάνουν και σενάρια πως αποτυπώνουν στον πληθωρισμό. Σίγουρα, 100 δολάρια το βαρέλι για ένα μήνα πλάς δημιουργεί ένα ζήτημα πληθωρισμού. Αυτό θα είναι οξύτατο και αν παραμείνει και έτσι περαιτέρω, επί τριμήνο, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα δημιουργήσει πολύ σοβαρή κατάσταση και θα έχει και αλυσιδωτές συνέπειες. Παραδείγματος χάρη μια αυξημένη πληθωριστική κίνηση και στην Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει την ΕΚΤ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα επηρεάσει και την αναλυτική εμπιστοσύνη στις άλλες χώρες της Ευρώπης που δεν είναι καλή. Θυμίζω ότι ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης, όπως τον αποτυπώνουν ερευνητικά κέντρα, δεν είναι και ο καλύτερος στην Ευρώπη, στη Γερμανία, μεγάλες αγορές του τουρισμού, που αυτές τώρα ξεκινούν να κινηθούν. Είναι ένα θέμα. Άρα το πάγωμα μπορεί να μεταφραστεί στην πορεία σε μια αρνητική διάθεση και για κατανάλωση και για ταξίδι και ό,τι έχει να κάνει αυτό με τις ελληνικές και εξαγωγές και τον τουρισμό βέβαια, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει η χώρα να περάσει και αυτή τη διαδικασία τη δύσκολη και από αυτές τις πληγάδες.
Είπες ήδη, έχεις αναφέρει Γιώργο Αλεξάκη, έχεις ήδη αναφέρει τη λέξη εσχροκέρδεια, η οποία είναι η άμεση συνέπεια ή μάλλον συνυφαίνεται δυστυχώς με την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άγιοι στον τομέα του εμπορίου, οπότε...
Σίγουρα, όποιος μπορεί, καταφέρει να καρποθεί και ένα μέρισμα. Βέβαια, τα μεγάλα ψάρια είναι αυτά που χαίρονται σε αυτές τις καταστάσεις και αναφέρομαι στους μεγάλους traders, δηλαδή σε αυτούς που μπαρεύονται στους μεγάλους φυσικούς πόρους. Αυτοί είναι που διαμορφώνουν και την τάση και τα σκαμπανεβάσματα που ανοίγουν, κλείνουν θέσεις με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο πετρέλαιο και όχι μόνο βέβαια, και σε άλλα, και στα commodities που λέμε, στα είδη δηλαδή που διαπραγματεύονται στα διάφορα χρηματιστήρια εμπορευμάτων και όλα αυτά. Εκεί είναι το θέμα, δεν είναι τώρα στον περιπτερά της γωνίας ή της, των βεζινά που ανανεώνεται από θέματα του μέρα-μέρα και ότι παίρνει το δηληστήριο, βάζει και ένα μικρό καπέλο και δεν αναφέρομαι στον παραβατικό βέβαια. Έτσι,
ναι, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά σε αυτό που έχει τα νόμιμα, ακριβώς, ας πούμε, περιθώρια κέρδους.
Ακριβώς.
Και φαντάζομαι λοιπόν ότι εδώ πρέπει να δράσει τα γνωστά, πρέπει να δράσει η κυβέρνηση. Ανακοινώθηκε ήδη ότι την ερχόμενη εβδομάδα ίσως να ακούσουμε και ένα πακέτο μέτρων.
Είναι υπό εξέταση, αλλά θα εξαρθεί από τη διάρκεια, την πορεία των τιμών και την εικόνα της αγοράς. Η κυβέρνηση δεν θέλει να μπει σε λογική έκταση των μέτρων. Αυτό ανοίγει τον ασκό του αιώλου για αιτήματα, δημιουργεί αναστατώσεις και φυσικά αναλώνει και δημοσιονομικό χώρο τον οποίο τον χρειάζεται. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Δεν ξέρεις τι έχετε μπροστά. Έχουμε και ένα καλοκαίρι, φυσικές καταστροφές, αλλά και τις εκλογές, όπου εκεί ήταν προγραμματισμένο να δοθεί ένα πακέτο για κάποιες στοχευμένες δράσεις για να υπάρξει και ένα πολιτικό πλεονέκτημα. Άρα είναι βλέποντας και κάνοντας αυτή την ώρα, όπως και όλοι, γιατί δεν μπορούν να προβλέψουν γιατί θα συμβεί στο άμεσο μέλλον.
Σωστά. Γιώργο Αλεξάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις ένα καλό απόγευμα, και σε σένα και σε σένα.
Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Λοιπόν, και έχετε ήδη στείλει τα μηνύματά σας. Ας πούμε, ας ξεκινήσω από το τελευταίο. Ο Ευάγγελος λέει: καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, σας παρακολουθώ ανελιπώς και θέλω να σας πω σχετικά με τα καύσιμα και συγκεκριμένα με το πετρέλαιο κίνησης, γιατί είμαι αυτοκινητιστής. Ότι μέσα σε μία εβδομάδα, λοιπόν, μας λέει ο Ευάγγελος, ο αυτοκινητιστής, ότι έχει ανέβει 40 λεπτά ή κάτι άλλο, λες, μαρτυρίες. Δεν ξέρω τι λες, εδώ η λέξη έχει ξεφύγει. Δεν μιλάνε για καθόλου αυξήσεις, πάμε για κλείσιμο, πάμε για το σπίτι, λέει. Ο Πέτρος από το όμορφο Ηράκλειο μας λέει: ορίστε το μικρό απογευματινό καθημερινό μας ραντεβουδάκι. Γλυκό, ζεστό, υδροσερό, αγνό και χαμογελαστό. Μαζί με τη δύναμη των ρημάτων, αγαπώ και τη δύναμη των επιθέτων, να ξέρεις. Πέτρο, μπράβο λοιπόν για το πλούτο της γλώσσας. Γεια σου Μιχάλη, σε ευχαριστώ όχι μόνο για το καλωσόρισμα, όχι μόνο για τα επιφωνήματα, αλλά και για τα emoji, όλα αυτά που έχεις στείλει και είναι καταπληκτικά, να είσαι καλά. Love is war, love is peace, love is such a tasty treat. But when it's done, love is on, love is queen, love will take you out of here to find someone. What is the reason for it? Why is it there? Is it my body or my brain? Nobody understands it, they all believe that it will all make sense someday. Αυτά λοιπόν συζητήσαμε νωρίτερα, μόλις πριν από λίγο, με τον Γιώργο Αλεξάκη. Παρόλα αυτά, σήμερα 3η 10 Μαρτίου έχουν μειωθεί πάνω από 10% οι τιμές του πετρελαίου. Η αγορά αναμένει μια απελευθέρωση από θεμάτων έκτακτης ανάγκης αργού πετρελαίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής εφοδιασμού. Και όλα αυτά ήρθαν, οι μειώσεις ήρθαν μετά από μια σύντομη άνοδο του πετρελαίου στα σχεδόν 120 δολάρια τη Δευτέρα, χτες Δευτέρα. Και μόλις ο πρόεδρος Τραμπ χτες υπενύχθηκε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε σύντομα να τελειώσει, έπεσαν οι τιμές. Πάντως, για φανταστείτε, να πω τώρα κάτι αφελές, φανταστείτε να είσαι, ας πούμε, ο όποιος πρόεδρος, ηγέτης, επικεφαλής μιας χώρας, μιας υπερδύναμης, και με το που λες εκείνο ή λες το άλλο, να ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές. Δηλαδή πρέπει να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί πολύ καλά ο Τραμπ για το τι ακριβώς κάνει. Και όλα αυτά φυσικά προσπαθούμε να τα προσγειώσουμε σε μια πραγματικότητα επώδυνη μεν, αλλά καθόλου ιδεολογικοποιημένη. Από μόνος του ένας πόλεμος, μια ανάφλεξη, μια σύραξη και η εμπλοκή πολλών δυνάμεων είναι, πώς να το πω, μανιχαϊστικός. Δηλαδή είσαι ή με το άσπρο ή με το μαύρο. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο, ούτε μια ζώνη ουδετερότητας. Από μόνος του λοιπόν ένας πόλεμος είναι τρομακτικός. Τι να πει κανείς για τις απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό, σε ανθρώπινο έμψυχο δηλαδή υλικό. Για το οποίο νομίζω ότι θα έχουμε να συζητάμε πολύ καιρό μετά, για πολύ καιρό μετά. Τώρα όμως θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων στις και μισή για να επανέλθουμε σε πολύ λίγο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σβήνει το φως, τις τσέπες μου ψάχνω, δυο κέρματα μόνο, παλιός σαν αιώνας, βαδίζω σκυφτός. Μισό σαν χειμώνας, το χιόνι μου στρώνω. Τις νύχτες τραβάω, τον ίδιο λαχνό, ξανά θα ανοίξω το άδειο σου το δέμα. Η μέρα ανεβαίνω στο ίδιο βουνό, Απρίλη θα γίνω να ζω. ζω μες στο ψέμα. Δεν ήρθε ποτέ. Οι ώρες αλλάζουν και εσύ μένεις ίδια. Μπροστά στον καθρέφτη φτωχέ αυτέ, βαδίζεις για αλλού και επιστρέφεις τα ίδια. Τις νύχτες τραβάω τον ίδιο λαχνό. Ξανά θα ανοίξω το άδειο σου το θέμα. Τη μέρα ανεβαίνω στο ίδιο βουνό. Απρίλης θα γίνω να ζω μες στο ψέμα. Τις νύχτες τραβάω τον ίδιο λαχνό. Ξανά θα ανοίξω το άδειο σου το θέμα. Τη μέρα ανεβαίνω στο ίδιο βουνό. Απρίλης θα γίνω να ζω μες στο ψέμα.
Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε 6 παρα 25 η ώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Μένουμε εδώ». Αυτό το τραγούδι το άκουσα, μου άρεσε πάρα πολύ.
Τις νύχτες τραβάω τον ίδιο λαχνό. Ξανά θα ανοίξω το άδειο σου το θέμα. Τη μέρα ανεβαίνω στο ίδιο βουνό. Απρίλης θα γίνω να ζω μες στο ψέμα.
Ο Σπύρος Μπαλτογιάννης έγραψε τους στίχους, ο Χρήστος Νευρίδης τη μουσική και ο Κώστας Θωμαίδης, ο αγαπημένος Κώστας Θωμαίδης που τον ακούτε και στο δεύτερο πρόγραμμα, με ερμήνευσε τις ασπρόμαυρες μέρες. Κάπου έβλεπα, στην συνέντευξη που έδωσε για την έκθεση φωτογραφίας ο Λάνθιμος, ο Γιώργος Λάνθιμος, για τις φωτογραφίες του και την έκθεσή τους στο κοινό, ότι δεν θέλει, λέει, να τις λέει ασπρόμαυρες τις φωτογραφίες του, αλλά να τις λέει μαυρόασπρες. Και αυτό, λέει, σηκώνει ολόκληρη συζήτηση. Στο δικό μου το μυαλό πάντως όχι. Δεν ξέρω, μπορεί κάτι να σημαίνει. Πάντως οι ασπρόμαυρες μέρες που μας ερμήνευσε λοιπόν εδώ ο Κώστας Θωμαίδης, νομίζω ότι αποτυπώνουν όχι τα χρώματα έξω του δειλινού, που έχω την εντύπωση ότι είναι υπέροχα. Είναι Γιώργος Κεύης που τώρα έχει αναλάβει τα του ήχου, αλλά έρχεται λίγο αργότερα στη βάρδια και φεύγει με τα μεσονύχτιες ώρες. Είχε καθόλου άνοιξη έξω, Γιώργο, ή το χάσα? Είχε άνοιξη και δεν είχε πολλή κίνηση. Να σου πω εγώ γιατί δεν είχε πολλή κίνηση. Γιατί έχει φτάσει, σιγά σιγά φτάνει στα ύψη η βενζίνη. Ναι, πραγματικά, να μην το δούμε το 2 ευρώ ή θα πάθουμε ένα κάτι, τέλος πάντων, να μην το πω σαν λέξη και δεν είναι δόκιμη στο ραδιόφωνο. Στο μεταξύ, εμείς προχωρούμε. Η Βούλα Κλουσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έλενα Καραγιάννη είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Κεύης που ακούσατε τώρα και ο Βασίλης Νικολόπουλος που ήταν πριν, ήταν και οι δύο και παραμένουν στην γενική φροντίδα του ήχου. Ξέχασα κανένα. Μαριάντζελα Μεταλινού σε πολύ σημαντική βοήθεια σε κάποιες μουσικές επιλογές που περνούν και από τα δικά μας χέρια. Γιατί μας αρέσει να το ψάχνουμε πολύ και να ακούμε και διαφορετικά πράγματα και όχι όλα τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, αν έχουμε καλεσμένο προχωράμε, αν δεν έχουμε προχωράω μόνη μου, βλέπω ήδη μηνύματα. Τα στέλνετε στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, το έχετε ήδη κάνει. Η Μαρία λέει, μας έλειψες γλυκιά Έλενα. Δηλαδή, τι καλύτερο από αυτό. Άμα λαμβάνεις τέτοια μηνύματα, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Πορεύεσαι με πολύ πολύ μεγάλη όρεξη. Νωρίτερα ο Γιάννης μας ευχόταν καλό απογευματόβραδο Τρίτης. Γιάννη, ευτυχώς που έχεις την πηξίδα εσύ εδώ πέρα και με βάζεις σε μία σειρά ότι είναι απογευματόβραδο Τρίτης και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και για όλες τις κοινοποιήσεις και όλη τη στήριξη στην ελληνική ραδιοφωνία και τα προγράμματά της. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα, συνέδριο από την ομάδα προπαγάνδας Μητσοτάκη, λέει, για την παραπληροφόρηση. Και αναφέρεσαι και στον Γκέμπελς. Θεωρείς δηλαδή ότι υπάρχει τόσο μεγάλη οργανωμένη έτσι, εκστρατεία, ενορχιστρωμένη παραπληροφόρησης. Συγγνώμη που σου αποδίδω κάτι, αλλά το λέω για να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι οτιδήποτε μεταφέρεται ως άποψη εκπεφρασμένη από τους ακροατές δεν μπορεί να είναι άποψη της εκπομπής. Μεταφέρεται όμως σχεδόν αυτούσια. Γι' αυτό το λέω Σπύρο. Ο Αλέξανδρος, οι αμυγδαλιές άνθησαν λέει. Καλέ, έχουν ανθίσει από τον Φεβρουάριο. Γιατί τώρα το παρατήρησες, Αλέξανδρε? Βέβαια, καλά κάνεις και μας το λες. Μπορεί να είσαι σε μια περιοχή της Ελλάδας ή του Λεκανοπεδίου που να παραμένουν ακόμα ανθισμένες. Και οι ανθισμένες μυγδαλιές, όπως και κερασιές, όπως και νομίζω και άλλα τέτοιου τύπου πολύ ωραία δέντρα, δίνουν το χρώμα και το ύφος. Και προτού περάσω και στα υπόλοιπα και στα επόμενα, πρέπει να πω και δύο μηνύματα που μας είχαν έρθει από χθες και άργησα να τα πάρω, να τα λάβω. Ο Νικόλας από τη Σπάρτη έστελνε χαιρετισμούς και καλή εκπομπή ευχόταν, και ο Μίλτος από τη Φωκίδα επίσης του άρεσε η εκπομπή και στάθηκε στα μονοπάτια. Λέγαμε για τα μονοπάτια και λέει ότι το Ε4, το μονοπάτι από τους Δελφούς προς τη βόρεια πλευρά, προς το Καρπενήσι, όλο αυτό το μονοπάτι δεν το έχει κοιτάξει κανείς, έχουν πέσει δέντρα, επειδή περπατάμε και το βλέπουμε, λέει. Σε ευχαριστώ που το κατέθεσες. Υπάρχει πάντα ένας αυτόπτης μάρτυρας, τουλάχιστον ένας, που έχει στείλει μήνυμα πάνω στα θέματα που συζητάμε. Και επειδή παράλληλα και εκτός από τα πολεμικά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα πράγματα ευτυχώς στην Ελλάδα, στο μικρό κοσμό μας αλλά και στον πλανήτη ολόκληρο, θέλαμε να δώσουμε λίγο περισσότερο χώρο, λίγη περισσότερη έμφαση στην απώλεια, στην εκδημία ενός πολύ σημαντικού ανθρώπου του πολιτισμού, ενός από τις εμβληματικές μορφές του ελληνικού κινηματογράφου που έφυγε από τη ζωή. Το μάθαμε σήμερα το πρωί με την ανάρτηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών και άλλων βέβαια, και αναφερόμαστε στο Γιώργο Πανουσόπουλο. Ζήτησα λοιπόν από το σκηνοθέτη Δημήτρη Μπαβέλα να είναι μαζί μας και να πούμε δύο λόγια ακόμα και από καρδιάς, όπως λέμε, γιατί ο τρόπος με τον οποίο μου μίλησε όταν μιλήσαμε το πρωί, επικοινωνήσαμε και που μου μίλησε για τον Γιώργο Πανουσόπουλο, με άγγιξε βαθιά. Δημήτρη Μπαβέλα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλενα. Ναι,
καλησπέρα.
Να είσαι καλά. Η αλήθεια είναι, όπως είπα και το πρωί, να το πω και δηλαδή, νιώθω πολύ μικρός ασήμαντος να μιλήσω για τον Πανουσόπουλο, αλλά πραγματικά την ώρα που μιλήσαμε είχε γίνει αυτό το γεγονός και είναι αλήθεια ότι με σόκαρε, γιατί ο Πανουσόπουλος νομίζω ότι ήταν ένα ζωντανόλος, ήταν εκεί τώρα, ας πούμε, στο χώρο του κινηματογράφου και στην ευρύτερη χώρο της ελληνικής τέχνης, ας πούμε, αν μπορώ να το πούμε έτσι.
Τι σου έχει μείνει εσένα πια, όχι ως Δημήτρη Μπαβέλα, αλλά ως σκηνοθέτη, από τη δουλειά, από την οπτική, από όλο το σύμπαν του Γιώργου Πανουσόπουλου?
Καλά, αυτά που έκανε ήταν 100 χρόνια μπροστά. Δηλαδή, ξέρω δεν έχουμε χρόνο, τι να ξεκινήσουμε από την χρήση της κάμερας, ας πούμε. Από τη χρήση της κάμερας στο Κιέριο, που ήταν, έχει την κάμερα στο χέρι, καθώς λέμε, του Δήμου Θεού, αναφέρομαι, μια ταινία της δεκαετίας του 60.
Ναι, ναι.
Όπου ήταν σαν να έχει 100 σύγχρονα μηχανήματα κίνησης της κάμερας και το έκανε με το χέρι. Πραγματικά, δηλαδή, στην πρώτη ταινία Ταξίδι του Μέλητος, πολλοί περιμένανε κάτι πιο προχώ σε μια εποχή έτσι, του νέου ελληνικού κινηματογράφου, και έκανε μια ταινία, την πιο τρυφερή ταινία, παίρνοντας τους πάλι πότε αστέρες, ας πούμε, του ελληνικού σινεμά, και έκανε μια έτσι ταινία αναπόλυσης, ας πούμε, και φιλοσοφής, ας πούμε, και σκέψης πάνω στην τρίτη ηλικία. Δεν λέω ότι είναι, αλλά πραγματικά. Δηλαδή, απέναντι δε είναι μια ταινία με τον Άρη Ρέτσακ, ναι, που ένας, μια τρομερή συνάντηση εκεί πέρα.
Τρομερή. Εγώ από εκεί, να πω την αλήθεια, εγώ από εκεί και μετά τον θυμάμαι έτσι, αυτό, ναι, που λέμε ως εμβληματικό σκηνοθέτη. Η απέναντι, ναι, τη δική μου τη γενιά τη σημάδεψαν κινηματογραφικά.
Μα ήταν, ναι, το πιστεύω, γιατί ήταν μια ταινία η οποία πραγματικά ήταν κεραυνός ενεθρία και η ματιά του δηλαδή τότε, Ελένα, ήταν πάρα πολύ προχωρημένη, mm-hmm, για την εποχή. Πάρα, mm-hmm, πολύ προχωρημένη. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Θα πω μόνο ότι είχε βρει, όπως όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες, είχε φέρει μια εύρεση τεχνία, μια εφεύρεση, αν θέλει, για να υπηρετήσει το όραμά του. Και συγκεκριμένα είχε βρει έναν τρόπο να μοντάρει την ταινία film τότε, έστω να είναι πιο γρήγορα τα κάτω, ας πούμε, να το πω όσο πιο απλά μπορώ. Ήταν μια ευρεσιτεχνία. Ευρεσιτεχνίες στο σινεμά φέρνουν ελάχιστοι άνθρωποι με σκοπό να υπηρετήσουν το όραμά τους. Δηλαδή, και αυτό δείχνει και την πραγματικά, ας πούμε, πολύ μεγάλη του έτσι, αίσθηση. Γιατί αυτό που έκανε ήταν ένα σινεμά της αίσθησης, αυτό που έκανε. Πραγματικά. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν μια επίθεση στις αισθήσεις, ας πούμε. Η ματιά τους απέναντι, δηλαδή η συνεργασία του με το Ρέτσο, έτσι, που νομίζω δεν έφτασε ποτέ πιο πάνω ο Ρέτσος, τουλάχιστον σε κινηματογραφικό
μαζί. Ναι, έχεις δίκιο, θα το έλεγα και εγώ ως κινηματογραφόφιλη, θα το έλεγα, ναι, ναι.
Ήταν ο τρόπος που δείχνει τους τοπιούς, θα πω, για να περάσω μετά την αποστημανία, ας πούμε, που πραγματικά ήταν, δηλαδή την είδα και πρόσφατα, έχει ανακαλυφθεί και πάλι, ας πούμε, μανία και προβάλλεται, είναι ένα συνεμβλένει μια απόδοση πάνω στις Βάκχες. Πάλι με τον Ρέτσο που κάνει το Διόνυσο βασικά.
Ναι, ναι.
Εντάξει, είναι μια πολύ.
Και αυτό ήταν. Και αυτό ήταν. Η ταινία αυτή ήταν ένα σοκ για τα κινηματογραφικά δεδομένα της εποχής.
Φυσικά και ήταν μια ταινία σχεδόν παγανιστική, θα έλεγα.
Ναι,
γιατί
μου είχε πει,
όταν ήμουν μικρότερος, έκανα και κάποιες συνεντεύξεις, ας πούμε, και ασχολούμουν, ας πούμε, με το σινεμά, ας πούμε, πιο έτσι, πώς να το πω, από την πλευρά που έχουμε τώρα, ας πούμε.
Ναι.
Είχα κάνει μια
από την πλευρά του ερευνητή μελετητή.
Ναι, εντάξει. Δεν καλλιτεχνικού συντάκτη, ας το πούμε έτσι τώρα, πολύ παλιότερα. Αλλά πάντα είχα κάνει μια συνέντευξη. Προσπάθησα να προσέγγιζα του ανθρώπου που θαύμαζα. Και μου είχε πει, ας πούμε, ότι η μανία προβάλλονταν για 2 χρόνια αφού σταμάτησε να παίζει στην Ελλάδα, στην Ινδία. Mm. Και είχε κάνει τη Μουμπάι, ας πούμε, εκεί πέρα βέβαια τα χιλιάδες και εκατοντάδες εισιτήρια είναι διαφορετικά από το μέγεθος του πληθυσμού. Αλλά θέλω να δείξω πόσο επηρεαστική ταινία ήταν, ας πούμε.
Να πω για τους ακροατές, τώρα και εγώ τα συνέλεξα τα στοιχεία. Η ταινία λοιπόν, Μανία, είναι του 1985, του μακρινού 1985, και είχε διαγωνιστεί στο Βερολίνο, στην Περλινάλε.
Φυσικά ήταν στην Περλινάλε και φυσικά η ματιά του ήταν επίσης. Το είχε τερματίσει. Δηλαδή, καταρχήν η αντίληψη που είχε για το φως. Να το πω, ας πούμε, πιο. Πώς να πω, ο τρόπος που έβαζε το φως στις ταινίες ήταν μοναδικός. Μετά ένα ύμνο στη γυναίκα που ήταν και τώρα στις προάλλες η γιορτή της γυναίκας, το επόμενο, το Μαγαπάς, ας πούμε.
Ναι, το Μαγαπάς. Και αυτό στην Περαιτία πήρε διάκριση.
Ναι. Ήταν απλά, ίσως, και ένα πράγμα που θέλω να πω πολύ σημαντικό, μην το ξεχάσω, το ότι κάνανε μαζί με τον Νίκο Τομπεράκη και τον Τεμπερόπουλο την φιλμική εταιρεία με σκοπό να παράγουν τις ταινίες τους. Και τα έσοδα από τη δουλειά του, την επαγγελματική του δουλειά, σαν σκηνοθέτη και φωτογράφοι και επαγγελματίε του χώρου, στη διαφήμιση να παίρνουν τα χρήματα και να χρηματοδοτούν τις ταινίες. Δηλαδή, είχαν ένα ευρύτερο όραμα, θέλω να πω, Έλενα, για το κινηματογράφο, το οποίο το υπηρέτησαν πραγματικά πολύ πιστά, ας πούμε. Να πω κάτι, sorry, το λέω γρήγορα, ελπίζω να μην.
Όχι, δεν χρειάζεται να τα λες γρήγορα. Μια χαρά, έχουμε χρόνο. Είμαστε εντάξει. Λοιπόν, εγώ σε άγχωσα.
Όχι, εντάξει. Ξέρεις, οι περισσότεροι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν το δικό τους στοιχείο επαφής με έναν τεχνιότα, ας πούμε, και πολλές φορές για να προβάλλουν τον εαυτό τους. Αλλά εγώ το αποφέρω, με ενοχλεί αυτό πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να πω ένα παράδειγμα που είχα διαζώσει.
Μα θα σου το ζητούσα.
Ναι, εγώ το παθόμουν να το πέτυχα 2 φορές ζωή μου. Μία ως πολύ νέος που του είχα κάνει συνέντευξη, μία λιγότερο νέος, αλλά πάλι νέος, όπου δούλευα σαν κινηματογραφικό συνεργείο, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Και τον θυμάμαι, ας πούμε, από κοντά, σε ένα διαφημιστικό που έκανε, από τα εκατοντάδες που είχε γυρίσει, έτσι. Έκανε ένα πράγμα το οποίο εμένα, δηλαδή ακόμα προσπαθώ να πώς γίνεται. Έκανε παράλληλα διεύθυνση φωτογραφίας, δηλαδή χειρισμό κάμερας, έλεγε που θα πάνε τα φώτα, και κάδρο κίνηση της μηχανής, και παράλληλα σκηνοθεσία, δηλαδή που θα πάει η μηχανή, διεύθυνση ηθοποιών. Ήταν πραγματικά αυτό, εγώ δεν και το έχω ξαναδεί.
Θυμάσαι, θυμάσαι, είπες ότι ήσουν παρόν σε γύρισμα διαφημιστικής.
Ε, ναι. Αυτά τα είδα σε ένα γύρισμα. Το ξέρω το έκανε. Το ξέρω το έκανε. Αλλά αυτό ήταν κάτι που το είδα με τα μάτια μου δηλαδή. Και το μεταφέρω με δηλαδή σε ένα δέος. Ναι. Κάνει, πραγματικά.
Γιατί θέλεις να πεις ότι όλους αυτούς τους ρόλους συνήθως τους έχουν διαφορετικοί άνθρωποι. Δεν είναι ένας.
Τουλάχιστον δύο.
Τουλάχιστον δύο.
Τουλάχιστον δύο.
Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει ότι ήταν πηγαίο ταλέντο, ότι ήξερε καλά τον κινηματογράφο από μέσα και τον αγαπούσε πάρα πολύ.
Τον είχε ανα. Δηλαδή είχε. Δεν θέλω να πω κάτι πολύ, πολύ βαρύ, ας πούμε τώρα. Σίγουρα ήταν ο άνθρωπος σινεμά. Mm-hmm. Πραγματικά. Mm. Και από την εμπειρία του και σαν βοηθός οπερατέρ, ας πούμε, και όλα αυτά τα είχε μεταλαμπαδεύσει σε ένα σινεμά των αισθήσεων, θα έλεγα. Δηλαδή μια επίθεση στις αισθήσεις.
Αυτό, επειδή αυτό αναφέρθηκες πολλές φορές στις αισθήσεις, στέκομαι και στην ανακοίνωση της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. Δηλαδή, προφανώς έχετε συμπέσει, γιατί λέει ότι στάθηκε απέναντι στη χυδαιότητα και τον εφησυχασμό των αισθήσεων και των αισθημάτων.
Ναι, 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 όχι. Ήταν ένας από τους κινηματογραφιστές, τους σκηνοθέτες, δημιουργούς, που ενώ είχε τρομερή επαφή με τα σώματα, το γυναικείο σώμα, το δικό σώμα, έτσι, είχε ένα τρομερό σεβασμό. Ο τρόπος που γύριζε τις ερωτικές σκηνές στην ταινία του Έλενα είναι κάτι το οποίο είναι για μάθημα.
Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα και για τους απέναντι, ας πούμε, που ήταν, ξέρεις, και για τα ήθη τα δικά μας εποχής, λίγο ξέρεις κάπως ο φοιτητής που παρακολουθεί την παντρεμένη γυναίκα στο απέναντι διαμέρισμα, με το κιάλι. Είχε πολλά στοιχεία δηλαδή που θα παρέπεμπαν ίσως σε κάτι χυδαίο, αλλά δεν υπήρχε τίποτα από αυτά στην ταινία.
Ήταν σύμφυτος ο ερωτισμός μέσα στο έργο του Πανουσόπουλου και πάντα με μια πάρα πάρα πολύ υψηλή αισθητική.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, μας τα είπες ωραία. Και αύριο, αν τα καταφέρουμε, έχουμε κλείσει ραντεβού και με τον άνθρωπο που επιμελήθηκε το τελευταίο αυτό το ντοκιμαντέρ, από όσο ξέρεις.
Ναι.
Αλλά θα ελπίζω να μην μας προλάβει η επικαιρότητα. Εμείς τα έχουμε κανονίσει πάντως. Να πω και για σένα που είσαι τόσο έτσι με τριόφρον, ότι με το Δουργούτι Town το Netflix πήρε φωτιά, έτσι. Και η ΕΡΤ1 και η ΕΡΤ2, νομίζω. Συγγνώμη, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο κανάλι. Η ΕΡΤ1.
ΕΡΤ3.
Αυτό το είχα δει εκείνο το βράδυ πάλι και πάλι. Και το Netflix μετά, μια εξαιρετική ταινία του Δημήτρη Μπαβέλα, του Δουργούτι Town. Δεν πιστεύω να μην το έχετε δει ήδη, και άμα δεν το έχετε δει, να το δείτε. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Σε χαιρετώ.
Καλό απόγευμα.
Λοιπόν, αυτό που ακούμε τώρα είναι το ταξίδι του Μέλιτος, από το ταξίδι του Μέλιτος, συγγνώμη, τα έκανα μαντάρα, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Είναι από τους χειμερινούς κολυμβητές, το δίσκο «Μ' αγαπάς» από την ομώνυμη ταινία, και το τραγούδι λέγεται «Βγήκε ο καλός με την καλή».
Τον Μάη τον πιο όμορφον καιρό για δυο, που όλο το λένε, μανά, το λένε τα πουλιά, τους νιους τρελέ. Η άνοιξη γλυκιά. Μες στα γρασίδια τα πυκνά, με χάει και έχω και χάει και τριαλάρω, ξαπλώσε ο νιός κι η κοπελιά. Μάη των πιο όμορφων καιρό για δυο, που όλο το λένε, μα να το λένε, το λένε τα πουλιά, τους νιους τρελαίνει η άνοιξη γλυκιά.
Και πώς συνέπεσε έτσι σήμερα τα τραγούδια να μιλάνε για άνοιξη, για την τρέλα της άνοιξης. Βέβαια μας το πήγε μέχρι το Μάη εδώ το τραγούδι, αλλά με τι Μάρτης, τι Μάης.
Σαν ευθύς σκοπών γλυκή, με χάει και έχω και χάει και τριαλάρω, πως είναι να θωσεί η ζωή τον Μάη τον πιο όμορφων καιρό για δυο, που όλο το λένε, το λένε, το λένε, το λένε τα πουλιά, τους νιους τρελαίνει η άνοιξη.
Λοιπόν, πώς θα τα καταφέρω τώρα να ξαναγυρίσουμε στα του πολέμου. Θα κάνω πάντως μια προσπάθεια, αφού σας ευχαριστήσω και πάλι για τα πολύ ωραία μηνύματα Πέτρο, χαίρομαι. Μ' αρέσει. Θα το πω. Δεν γίνεται να μην το πω. Ήθελα να ξέρα, λέει, πού βρίσκεις και ακούς αυτά τα υπέροχα άσματα. Λοιπόν, και έχεις δίκιο. Σε ξέχασα, ε? Το Song for Europe. Σε ξέχασα. Ο Αλέξανδρος μου απαντάει ότι τις αμυγδαλιές τις είδε την περασμένη εβδομάδα. Δυστυχώς τα χάσαν τα ωραία τους τα άνθη. Πέρασε ο καιρός τους. Αυτή η προσωρινότητα τις κάνει και πολύ γοητευτικές, Αλέξανδρε. Λοιπόν, να γυρίσουμε λοιπόν στα του πολέμου. Διάβαζα ένα αφιέρωμα του περιοδικού The Atlantic. Αφιέρωμα στο νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί ακόμα και πώς θα μπορούσε άλλωστε, το Μοντζντάμπα Χαμεϊνί, τον πρωτότοκο γιο του Χαμεϊνί. Χαρακτηρίζοντάς τον ως το απόλυτο θεοκρατούμενο nepo baby, δηλαδή παιδί της ευνοιοκρατίας, του νεποτισμού. Άκου nepo baby. Nepo το καταλαβαίνω. Baby με τίποτα, τέλος πάντων. Το αμερικανικό περιοδικό λοιπόν Atlantic στέκεται στις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Μοντζντάμπα Χαμεϊνί εν μέσω κλιμακούμενων επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι ο Μοντζντάμπα Χαμεϊνί έχει ελάχιστη δημόσια παρουσία, ενώ πολλοί αμφισβητούν ακόμη και τα θρησκευτικά προσόντα που παραδοσιακά θεωρούνται απαραίτητα για την ηγεσία του θεοκρατικού καθεστώτος. Δηλαδή, θέλει να πει εδώ ότι παρουσιάζεται ως κληρικός, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι. Μια χώρα περίπου 90 εκατομμυρίων ανθρώπων πρόκειται να διοικηθεί από έναν άνθρωπο που δεν έχει δώσει ποτέ δημόσια συνέντευξη, ούτε καν έχει εκφωνήσει δημόσια ομιλία. Το μοναδικό γνωστό ηχητικό μήνυμά του δημοσιοποιήθηκε το 2024, όταν ανακοίνωσε ότι διακόπτει χωρίς εξήγηση τα μαθήματα που δίδασκε στο θεολογικό σεμινάριο της ΚΟΜ, όπου δίδασκε από το 2009. Σύμφωνα με αρκετούς πολιτικούς του αντιπάλους πάντως, αντιπάλους του καθεστώτος, ο Μοντζντάμπα Χαμεϊνί είχε αποκτήσει σημαντική επιρροή στις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας. Πρώην πολιτικοί αξιωματούχοι, όπως ο πρώην πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο πρώην υφυπουργός εσωτερικών και ο πρώην επικεφαλής της κρατικής τηλεόρασης, έχουν μιλήσει δημόσια για το ρόλο τους στη διαχείριση υποθέσεων εναντίον τους. Τα τελευταία χρόνια ο Μοντζντάμπα άρχισε να εμφανίζεται περισσότερο στο προσκήνιο και ορισμένοι κύκλοι του καθεστώτος προώθησαν ανοιχτά το όνομά του πιθανού διαδό. Και καταλήγει το περιοδικό Atlantic. Ο Αλί Χαμεϊνί κατάφερε να διατηρηθεί στην εξουσία για σχεδόν 37 χρόνια, βασιζόμενο σε αυστηρή εσωτερική καταστολή και έντονη αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Το ερώτημα είναι αν ο γιος του θα συνεχίσει την ίδια πορεία ή αν θα επιχειρήσει να αλλάξει κατεύθυνση. Ο Μοντζντάμπα Χαμεϊνί ίσως αποδειχθεί ένας ηγέτης που θα αφήσει ισχυρό αποτύπωμα ή αντίθετα μια σύντομη υποσημείωση στην ιστορία του Ιράν. Γεώργιος, που υπογράφει με αυτό το επώνυμο, με αυτό το όνομα μάλλον, το όνομα τεπώνυμο, λέει πώς θα μπορέσει ο Τραμπ να αναστήσει τα 160 κοριτσάκια. Δεν είναι τίποτα γι' αυτόν, λέει. Ο Αλέξανδρος επανέρχεται και λέει ότι ο πόλεμος οφείλεται στον πόλεμο που συμβαίνει στο νου και δεν τελειώνει ούτε τη στιγμή του θανάτου. Πολύ φιλοσοφημένο. Has Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ποτέ δεν είναι αρκετή μία ώρα, το λιγότερο από μία ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ και του Earth News Radio και το Τη Φωνή της Ελλάδας. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου.